Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 11 olan xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Bu saatki xəbərlərdən. Sabah Milli Məclis 2 millət vəkilini barışdırmağa çalışacaq. Müsavat Partiyasının bugünkü mitingində kommunal borcuları amnistiya olunması tələb olunub. Yaponiyada muzeylərdən birində 1,7 milyon dəyərində qızıl külçə oğurlanıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə daha ətraflı. Martın 19-unda Milli Məclisin İntizam Komissiyasında millət vəkilləri arasında baş verən insident müzakirə olunacaq. Onlar cümə günü hökumətin hesabatından sonra millət vəkilləri Hüseyn Abdullayev ilə Fəzail Ağamalı arasında baş verən mübahisəyə baxacaq. Komissiyanın üzvü Musa Quliyev deyir ki, hər şey məsələnin komissiyanın qarşısında necə qoyulmasına asılı olacaq.
Əgər elə parlamentin sədrinin təqdimatıdırsa, onu müzakirə edəcəyik və ola bilər ki, elə çalışarız ki, barışdıraq ikisini bir-birinə. Yox, əgər təqdimat Respublika prokurorunun təqdimatı olacaqsa, onda artıq bu intizam komissiyalı olmur, onda məclis sözü baxmalıdır ona.
Musa Quliyev Müsavat Partiyasının bugünkü yürüyüş mitingində heç bir insident qeydə alınmayıb. Mitingdə Müsavat Başqanı İsa Qəmbər əhalinin kommunal xidmətlərə görə borclarının silinməsini tələb edib. Ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Bahalaşıb, qazışıb, çox pis günə qalmışıb.
Müsavat Partiyası əhalinin indiyə qədər olan kommunal xidmətlər, işıq və qaza görə borclarının silinməsini tələb edir. Partiyanın başqanı İsa Qəmbər martın 18-də Azərbaycanda qiymət artımına etiraz olaraq keçirdikləri mitingdə bu tələbi səsləndirdi. Başının mərkəzindən bir qədər aralda Ukrayna meydanında keçirilən mitingdə o təklif etdi ki, əhalinin kommunal xidmətlərə, işıq və qaza görə indiyə qədərki borcları silinsin və bundan sonra yeni, orta qiymət təyin olunsun. Metronun Həzəslanov stansiyasından başlanan yürüyüş daha sonra Ukrayna meydanında mitinglə davam etdirildi. Səqəmbər bildirdi ki, onun partiyası sosial tələblərlə etiraz aksiyalarını davam etdirəcək və 2007-ci ildə yalnız sosial tələblərlə çıxış eləyəcəklər.
Bizim tələblərimiz bugün sırf sosial iqtisadi tələblərdir.
Aksiyanın təşkilatçıları sonda öz tərəfdarlarını Milli Parkda gəzintiyə dəvətlədilər və bununla da miting başa çatdı.
Mindən çox Rusiyanın liberal və sosialist yönümlü müxalifət partiyalarının tərəfdarları Sankt-Peterburqda bir araya gəlib. Onlar bir müddət öncə keçirilmiş regional seçkilərə öz etirazlarını bildiriblər. Nümayişçilər Vladimir Leninin büstü yanında toplaşaraq Rusiya prezidenti Vladimir Putinə qarşı ittihamlar səsləndiriblər. Belə ki, martın 11-də keçirilən seçkilər zamanı regional seçkilərdə əsas çoxluğu Kremlin dəstəklədiyi partiyalar keçirib. Rusiyanın ikinci böyük şəhəri eyni zamanda Putinin doğma şəhərində 90 dəqiqə davam edən nümayiş sonradan polislər tərəfindən dağıdılıb. İtaliya hökuməti taliblərin bir qədər əvvəl oğurladıqları İtalyan jurnalistin azad olunmasına inanmadığını deyib. Qeyri-rəsmi mənbələr jurnalistin üçüncü tərəfə verildiyini bildirib. İndi taliblər Əfqan hökumətini sözünə əməl eləməyə çağırır, əks təqdirdə onlar jurnalisti yenidən həbs edəcəklərlə hədələyirlər. Onlar Əfqan həbsxanasından taliblərin məşhur nümayəndələrinin azad olunmasını tələb edirlər. İtaliyanın Respublika qəzetinin jurnalisti Daniele Mastro Giacomo və 2 nəfər Əfqan həmkarı martın 5-də Qilmet əyalətində taliblər tərəfindən oğurlanmışdı. Taliblər İtaliyan jurnalisti İngiliz qoşunlarına casusluq eləməkdə günahlandırırdılar. Martın 17-də Belçikanın Antwerpen limanında gömrükçülər ən böyük həşiş partiyasını müsadirə ediblər. Şəhər prokurorluğundan verilən məlumata görə 45 ton narkotik maddə gömrük baxışı zamanı Hollandiyaya gedən gəminin göyərtəsindən aşkarlanıb. Müsadirə olunan həşişin bazar qiymətinin 225 milyon avro dəyərində olduğu bildirilir. İtalyan qruplaşmalarından birinin üzvü iki adamın öldürülməsinə günahkar bilinən Cesare Battisti Rio-de-Janeiro'da həbs olunub. Battisti'nin törətdiyi cinayət hadisələri 70-ci illərin sonlarına təsadüf edir. 1993-cü ildə İtaliya məhkəməsi Battisti'ni qiyabi olaraq ömürlük həbs cəzasına məhkum etmişdi. 1990-cı ildən o Fransada yaşayırdı, o zamanlar Fransa zorakılıqdan imtina edən solçulara sığınacaq verirdi. Qanunda dəyişiklik olunandan sonra o Braziliyaya qaçmışdı. Fransada yaşadığı dövr ərzində Battisti romanlarının yazarı kimi məşhur idi. 3 nəfər maskalı şəxs Yapon muzeyindən 1,7 milyon dəyərində qızıl külçəni oğurlaya bilib. Hadisə mərkəzi Yaponiyanın kiçik şəhəri olan Takayama-da baş verib. Polis bildirib ki, oğurluq zamanı heç bir həyəcan siqnalı işə düşməyib, səbəbsə muzey rəhbərliyinin gələn qonaqlara qızıla toxunmağa icazə verməsi olub. Bu, bugünə olan sonuncu xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdırdı. Bizdən ayrılmayın, indi isə efirdə iz və ardınca isə tanımışlar verilişi olacaq. Salamat qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq
Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı
Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Qala ey bizim qalayım.
Bu proqramda Aşıqlar Birliyinin ünvanını axtaracaq, uzun sözünün lüğətin mənasını yada salacaq, Aşıqlar Birliyindəki qalmaqalı araşdıracaq, Proqramımızın çağırtısı olan İzim Qala mahnısında Vaqif Mustafazadənin izinə düşəcək. Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
İzim Qala
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qala bizim qala
İlk əkinçi var, ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq, ələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Aşıqlar Birliyinin ünvanını axtaracaq.
Onları da aldadıblar, ancaq hər yerdə deyir, biz onları yerinə təmin eləmişik.
Proqramımızın çağırtısı olan İzim Qala mahnısında Vaqif Mustafazadənin izinə düşəcək.
Düşmüşəm ey, izim qalay.
Uzun sözünün lüğətin mənasını yada salacaq.
Oğuz tayfaları arasında yayılmış bir söz olub və adətən söz qoşan, sözlə çağıran adamları bildirib.
Aşıqlar Birliyindəki qalmaqalı araşdıracaq.
Tam normal fəaliyyət göstərmələri üçün onlara müvafiq yer təklif olunur.
Və hər dəfə aşıq sənətinin önəmini xatırladacaq.
Bu sənətə yuxarıdan aşağı baxır və bizə çox təzyiqlər olunur.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Yaradıcılıq birliklərinin şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı sərəncamda iki təşkilatın adı unudulub. Süzgidən prezident sərəncamını şərh edən qəzetlər Memarlar İttifaqı ilə Aşıqlar Birliyinin sənəddə adlarının çəkilməməsinə diqqət cəlb edir. Xatırladaq ki, bu sərəncamda bəstəkarların, yazıçıların və rəssamların ofis binalarının, yaradıcılıq evlərinin təmiri və tikintisi nəzərdə tutulub. Azərbaycanda ilk dəfə 3 dilli musiqi lüğəti nəşr olunub. Lüğətdə rusça, ingiliscə, azərbaycanca 900 söz və terminin qarşılıqlı tərcüməsi verilib. Kitabı 10 cildlik Azərbaycan xalq musiqi antologiyasının müəlliflərindən biri sənətşünas Əfruz Məmmədova tərtib edib. UNESCO Əbədi Muğam layihəsinə başladı. Martın 14-də Şirvanşahlar Sarayında keçirilən tədbirlə başlayan bu layihə Azərbaycan muğamlarına dəstək göstərilməsini hədəf götürüb. Öncə 20 həftə boyu hər çərşənbə günü Bakıda konsertlər təşkil olunacaq və daha sonra bənzər konsert, yarışma və mühazirələr ölkənin bütün bölgələrinə yayılacaq. 2 il sürəcək Əbədi Muğam layihəsinə UNESCO ilə yanaşı Yaponiya hökuməti də dəstək verəcək. Leyli və Məcnun Rumuncaya çevrildi. Füzulinin bu ölməz poemasını Rumun dilinə Buxarest Universitetinin professoru Nevzat Yusuf tərcümə edib. Rumuniyanın Nikolay Titulescu fondunda keçirilən təqdimat mərasimində Füzuli yaradıcılığına aid mühazirə də səslənib. Xatırladaq ki, professor Nevzat Yusuf daha öncə Kitabədə də Qorqudu və Füzulinin qəzəllərini də Rumuncaya çevirmişdi. Milli truppa yenə Azərbaycan sirkinə qayıtdı. 20 illik yaradan sonra Bakı Dövlət Sirkinə geri dönən milli sənətçilər martın 16-sından öz sənət heyranlarını sevindirməyə başlayıblar. Aprelin 8-nədək sürəcək proqram Biz Bakıdan adlanır. Sirkin direktoru Vaqif Bağırzadənin mətbuata açıqladığına görə proqrama yenə məşhur kəndirbaz və sehirbazlar qatılacaq. 80 yaşlı Mikhailo'nun üzü gülmür. Uzaq sahillerde filmdeki Mikhailo roluyla Azerbaycan kinoseverlerinin sevimlisine çevrilen Nodar Şaşıqoğlu'nun 80 yaşı tamam olub. Öz ömür yoluna tənqidi yanaşan ünlü sənətçi, ömrüm tez geldi keçdi, onu boşa verdim. Çalıştığım Rusdram teatrında ne vaxt açılacağı bilinmir sözleriyle üzüntülərini dilə gətirib. Xatırladaq ki, uzun ayrılıqdan söhbətənə dönən Nodar Şaşıqoğlu 2 il öncə doğma teatrında hələlik son rolunu Kral Leri oynamışdı. Və bir özəl xəbər, bu həftə Vaqif Mustafazadənin doğum günü anıldı. Turgut Məmmədlinin xəbəri.
...1940-cı il martın 16-sında Bakının göbəyində, İçəri şəhərdə doğulub. Atası hərbi həkim olan əziz kişi gözəl tar çalırdı. Anası Üzeyir bəyin tələbəsi Zibər xanım musiqi məktəbində piano müəlliməsi idi. Vaqif 3 yaşından piano çalmağa başlayıb. Sonralar musiqiçi kimi yetişməyində kimin rolu olub sualına belə cavab verilmiş. Anam, Dəniz və İçəri şəhər. O dövrdə SSR-də caz kapitalist musiqisi adlanaraq qadağan olunmuşdu. 15 yaşlı Vaqif hər gün gizlicə radio qəbul edicidə Amerikanın səsi radiosunu tutarmış. Qonşular eşitməsin deyə aşağı səslə qulaq asarmış. Sonra eşitdiklərini eyni ilə çalmağa çalışarmış. Caz dahisinin sənət yolu uşaqlıqdan qadağalarla başlayıbmış. Hələ gələcəkdə onun neçə-neçə qadağalar, yasaqlar gözləyirdi. Hər il martın 16-sında Bakı caz sevərləri Vaqifin doğum gününü qeyd edirlər. Azadlıq radiosu da həmin gün Can Bakı proqramını bütövlüklə Vaqif Mustafazadəyə həsr etmişdi.
Can Bakı davam edir. Bugün 67 yaşı tamam olan ünlü maestro, unudulmaz sənətçi Vaqif Mustafazadədən danışacaq. Can Bakının qonaqlarına, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğluna və musiqişünas Turan Məmədəliyevəyə üz tuturam.
Can Bakının qonaqları 1 saat boyunca canlı efirdə aparıcının suallarını, dinləyici mesajlarını cavablandırdılar.
Dinləyicilərdən artıq ilk mesajı almışıq. Dinləyici mesajı belədir. Vaqif Mustafazadənin bizdən çox xaricdə, hətta qonşu Gürcüstanda da tanıdılar. Ona borcumuzu kim və necə ödəməlidir?
Vaqif hamı tanıyır. Musiqinə maraqlanan, hətta Rusiyyətdə, məsəl üçün, cavan musiqiçilərlə mənim əlaqələrim var, ünsiyyətlik oranın tanıyırlar Vaqifi. Biz Vaqifə borcluyuq ki, biz onun sənətini öyrənməliyik. Biz onu çatdırmalıyıq dünyaya. Cazda belə bir termin var, caz standartı. O olmaya nə qədər, o formaya da biz onu çatdırmasaq, dünya caz musiqiçiləri onu tanımayacaqlar.
Bu borcu necə qaytara bilərik? Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə həm musiqi elmində bu sahəni araşdırmaqla və eləcə də caz musiqi ifaçılığı sayəsində daha şüurlu surətdə Vaqif Mustafazadə irsinə müraciət etməklə.
Müğənni Akif İslamzadənin proqrama qatılması lap yerinə düşdü.
Xalq musiqisi və xanəndələr və klasik, estrada, caz musiqi arasında belə bir tələbiz bir sənət var idi. Bir-birlərini tanımırdılar. Çalışın caz musiqisi ilə maraqlanan, estrada ilə maraqlanan, hətta bir-birlər xalq musiqisi ilə bir folklor kimi baxırdılar.
Bu qalay bizim qalay.
Akif bəy İZ proqramının çağırtısına çevrilmiş İzim Qala parçasının tarixçəsində danışdı.
Anar bəy mənə dəvət elədi. Gəldim, gördüm, silah qalar yoxuşum. Şələşdim mən ora, mən də dəftən gəlmişəm. Bir hara, mən ora, bunlar ora, gəlinə dövdü. Arqan, yəni sizadı dövdü. Nəsə deyirtirmiş, akord götürdü, yəni bu belə. Mən gördüm, o şahma sürüsündə bir şeydi. Biz özüm üçün vuruldadım. Teksti de Anar Bey verdi. Anar Bey dedim ki, ah ne lazımdır? Tesadüf edilen bir koca kişi içeride oturup taşın üstünde nakş vurur. Nakşı da öz içindese yavaş yavaş teste nakş okuyur.
Dikmedim ey özüm kalayım.
Vaqif Mustafazadənin ev muzeyinin direktoru Afaq Əliyevə də söhbətə qatıldı.
Vaqif Mustafazadə adına İncəsənət Məktəbi var. Vaqif özü də orada oxuyurdu. Zeybər xanım da orada çalışırdı. Və onların müdiriyyəti, onların müəllimləri, bu məktəbin şagirdləri bugün burada olacaqlar. Vaqifin əsərlərini şagirdlər çalacaqlar və Vaqif Mustafazadəyə həsr olunmuş əsərlər çalınacaq. Və mədəniyyət xadimləri, hər kəs Vaqifi sevənlər, hər kəs burada bugün.
Can Bakının qonaqları Vaqif Mustafazadə irsinin öyrənilməsi, təbliği baxımından bir sıra problemlərin olduğunu vurğuladılar.
Vaqifin notları bu xalqa məxsus olmalıdır. Vaqifin notları indi Əzdədədir, qızımdadır. Pis olmalıdır ki, hökumət pul ayırsın, Əzdədən o notları alsın ki, bizdə arşivdə olsun, ölkədə olsun, bu arşivdir. Nə qədər lazımdır, pul da bıraxmaq lazımdır ki, bu alsın, gətirilsin. Vaqifin nəfsi də ki, axıra qədər öyrənilməyib. Kino var, Rusiyada çəkilib 74-cü ildə. Rus dində adı Divasir deyişini. Arif Məlikin musiqisi Vaqif çağır. Onu da bıraxmaq lazımdır.
Vaqif Mustafazadə yaradıcılığı tamamilə yeni səviyyələrdə gərək. Araşdırılsın, tədqiq olunsun, təbliğ olunsun və s.
Anam, Dəniz, İçəri şəhər. Vaqif Mustafazadə belə söyləmişdi. Dəniz elə həmin dənizdir. Vaqifin İçəri şəhərdəki mənzilindən görünən həmin Xəzərdir. İçəri şəhər isə çox dəyişib. Yad əllər, yad tikintilər, söküntülər görüb. Görsəydi, təzədən ürəyi partlardı Vaqifin. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Его превосходительству господину
Затялилери, cənab Bakı qubernatoru.
Hamı laqeyd yaşayırdı, laqeyd yaşamadı.
İzə düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bəncə də bir reforma olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. Aşıqlar Birliyinin yerinin olmaması da olacaq 8-ci xəbərimiz. İzin qonağı Aşıqlar Birliyinin sədri Zümrüd Məmmədovadır. Xoş gördük Zümrüd xanım.
Çox sağ olun.
Zümrüd xanım, həmin suala başlayım. Aşığın yeri məclisin başındadır. Aşıqlar Birliyinin yeri hardadır?
Elə o sualı mən də araşdırıram. Görəsən, bizim yerimiz harda olacaq? Ona görə ki, böyük bizim torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda Xətai ordusunun qabağında gedən aşıqlarımız bugünkü gündə çox təəssüflər olsun ki, unudulub diqqətdən kənarda qalıb. Baxmayaraq ki, biz gecə-gündüz işləyirik. Lakin təəssüflər olsun ki, yerində olmayan bəzi rus dilli məmurlar bu sənəti yuxarıdan aşağı baxır və bizə çox təzyiqlər olunur. Bu da onun nəticəsidir ki, bu yaxınlarda prezidentin məlum sərəncamı ilə ölkə əhəmiyyətli tarixi binaların təmiri ilə bağlı bir sərəncam vermişdi. Həmin Murtuza Muxtarov 6-da yerləşən Saadət Sarayı kimi tanınan bir binada bəstəkarlarla bərabər biz də yerləşirik. Yəni hələ sovetlərin vaxtından bəstəkarlarla aşıqları heç vaxt bizi bir-birimizdən ayırmayıblar. Çox təəssüflər olsun ki, bu yaxınlarda onların maddi rifahının yaxşılaşdırılması yönəmində prezidentin məlum sərəncamında və onların yerlə təmin olunması ilə bağlı sərəncamında bizim adımız görükmədi, biz diqqətdən kənarda qaldıq.
Nəyə görə? Nəyə görə siz ayrıblar onlar?
Mən bilmirəm. Ümumiyyətlə bilirsiniz, həmişə kim öz haqq səsimizi biz qaldırıb haqqımızı tələb eləyəndə şəxsən mənim özüm çox haqsızlıqla üzləşirəm. Başımıza o qədər zirzibil tökülür ki, yəni bunun qabağında duruş gətirən oğul lazımdır. Bəstəkarlar birinci mərtəbədə yerləşir, biz üçüncü mərtəbədə. Əgər dövlətin, prezidentin sərəncamı ilə biz orada rəsmi şəkildə otururuqsa, biz əlavə olaraq prezidentə əmlak komitəsindən, deməli, Yusif Qəmbərov bizə bu sırağa gün deyir ki, prezident özü sərəncam verib, bunlar getdilər, müraciət elədilər əlavə olaraq prezidentə. Prezident bunları sərəncamla yerinə təmin elədi. getmedi. Siz niye yere gitmediniz? Deyirəm, bu ümumiyyətlə bu bizim, əgər dövlətin qanunudursa, əgər prezident sərəncam veribsə, biz artıq yerə prezidentin başını niyə ağrıtmalıyıq? Nəyə görə? Əgər bu qanunun şəkildə köçürülürsə və bizim adımız həmin sərəncamda, yəni ki, prezidentin sərəncamı ilə orada oturuluqsa, sakitcə burada bunu niyə görə biz böyük qalmaqala bunu siyasi məcraya yönəltməliyik? Bizim 500-dən çox aşığımız var. Onların hamısı deyir ki, biz götürəcəyik sazımızı da, papağımızı da gedəcəyik prezident aparatının qabağına. Biz gedəcəyik Ədliyyə Nazirliyinin qabağına. Biz öz haqqımızı tələb eləyəcəyik. Mehriban Əliyevaya müraciət eləyəcək ki, niyə görə bugünkü gündə aşıq sənəti muğamdan da qabaq tarixi olduğu halda, nəyə görə bugünkü gündə aşıq sənəti diqqətdən kənarda qalıb? Yəni biz bunu, mən şəxsən onları başa sallam ki, bu milli musiqimizdir, bu bizim keçmişimizdir.
Bu həftə bütün Azərbaycan qəzetləri demək olar ki, sizdən yazdılar. Sizə niyə elə gəlir ki, Dövlət Əmlak Komitəsi Aşıqlar Birliyini yersiz qoymaq istəyir?
Mənə niyə görə elə gəlir? Qoy mən deyim, Saadət Sarayını da belə aldadıb, onlar çıxartdılar. Bugünkü gündə Saadət Sarayını yenə təmin eləməyiblər. Respublikada yeganə, bugün prezidentimizin özü gənclərimizə böyük diqqət ayırır. Bugünkü gündə gənclərimiz nigaha, fəxrlə Saadət Sarayı kimi bir yerdə mənim kəbinim kəsilib deyərdilər. Onları da Allahdı həmin Əmlak Komitəsində Yusif Qəmbərov ki, biz sizi yerinə təmin eləyəcəyik. Hal-hazırda onlar gedib sığınıblar Nizami Məhkəməsinin uçulmuş bir binasına. Onları da aldadıblar. Ancaq hər yerdə deyir, biz onları yerinə təmin eləmişik. Bu bir. İkincisi də ki, əgər biz qanunu şəkildə orada oturmuşuqsa, bəstəkarları bizdən niyə ayırmalıdır? Niyə görə biz prezidentə müraciət eləməliyik? Axı bu dövlət qanunudur. Mən o vaxt 98-ci ildə Atatürk Universitetində bizim bir qastrolumuz olmuşdu Türkiyədə. Orada Atatürk Universitetinin bir professor sırrı var. O mənə qəşəng bir söz dedi o vaxt. Dedi ki, Zümrüd xanım, bizdə prezident özü öz işi ilə məşğuldur. Biz nə iş görürüksə prezidentlə nə adımızı bağlayırıq, nə işimizi bağlayırıq. Çox təəssüflər olsun ki, sizdə
bütün demokratik
ölkələrdə, yəni belə bir ab-hava var. Evet. Niyə görə siz elə adımızı atmamış hər şeyi prezidentin adı ilə bağlayırsınız, prezidentə müraciət edirsiniz? Yəni onun sözündə böyük həqiqət vardır. Niyə görə biz balaca bir şeyi şişirdib, üfürüb böyük bir siyasətə çevirməliyik. Prezident sərəncam verib ki, bu bina təmir olunsun, burada yerləşən təşkilatlar yerləşdirilsin. Niyə görə bunlar bilərəkdən bunu təxribata, bunu cəmiyyətlə iqtidar arasında böyük bir qalmaqala çevirmək məqsədi güdürlər, nə güdürlər, bunu mən başa düşə bilmirəm.
Zümrüd xanım, muğamın aşıq sənətinə nə dərəcədə dəxli var?
Muğamın aşıq sənətinə, bunlar bir-biri ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Bu bizim qədim dəyərlərimizdir, qədim kökümüzdür. Bütün bu muğamdır, aşıq sənətidir. Bu həm sevindirir, həm güldürür, həm də insanı düşünməyə vadar eləyir. Bu bizim keçmişdən ağrılarımız, acılarımız, sevinclərimiz hamısı bu gəlib bir nöqtədə birləşib.
Sözündə ozan sözünün lüğəti mənasına qulaq asaq, sonra söhbətə dönərik. İtiraz eləmirsiniz?
Buyuruz.
Bu kültür sözlüyündə ozan sözünün lüğəti mənasını yada salırıq. Ozan sözü Oğuz tayfaları arasında yayılmış bir söz olub və adətən söz qoşan, sözlə çağıran adamları bildirib.
Bir ədalət sözləri söz qaydasında, yandırdı bağrımı köz qaydasında, valla məni də istəyən var öz qaydasında, qalbı qurbətdə gəl deyə.
Zaman ötdükcə yalnız xalq qoşqucularına, el şairlərinə ozan deyilib. Başqa sözlə ozan deyərkən xalq şairləri anılıb. İç Oğuzlar el şairinə ozan adı veriblər. Azərbaycan türkləri də ozan deyərkən saz götürüb söz söyləyən şairi, el nəğməçisini, yəni aşığı göz önünə gətiriblər. Ozan sözünün lüğəti mənasını yada saldıq.
Bizim qalayı
Aşıqlar Birliyində yaranan bir qalmaqalın izinə düşmüşük. Birliklə Dövlət Əmlak Komitəsi arasında anlaşılmazlıq yaranıb. Nədən yaranıb sualını Dövlət Əmlakının idarə edilməsi üzrə komitənin şöbə müdiri Yusif Qəmbərovu anladıq. Cənab Qəmbərov mətbuat katibini üstü tutmağımızı məsləhət bildi.
Alo.
Bəli.
Azadlıq radiosundan sizi narahat eləyirlər. Mən mətbuat katibi ilə danışıram, Məmlək Komitəsinin.
Bəli, amma o mikrofonu söndürün, sonra danışın.
Yo, necə mən adi açıqlama alıram? Yəni burada heç bir qərəzim yoxdur mənim. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, mətbuatda yayılan bu şeylər var Aşıqlar Birliyi ilə Əmlak Komitəsinin arasında. Bunun səbəbi nədir?
Aşıqlar Birliyi ilə bizim aramızda yəni elə bir əməkdaşlıq prinsipi yoxdur ki, bir qalmaqal da olsun. Heç bir qalmaqal da yoxdur bizim aramızda. Siz bildiyiniz kimi Aşıqlar Birliyi Sədr Sarayində otururdu və Sədr Sarayı da bildiyiniz kimi yəni dövlət səviyyəsində təmirə dayanır, tarix memarlıq abidəsi olduğuna görə. Dövlət vəsait hesabı təmirə dayanır, təmir olunur və Aşıqlar Birliyi də orada otururdu, yerləşirdi o Aşıqlar Birliyi və Aşıqlar Birliyi də digər müvafiq yer, yəni müvəqqəti fəaliyyətləri üçün Sədr Sarayı təmir olunana qədər. Digər müvafiq yer təklif olunub və orada heç bir belə deyək anlaşılmazlıq da yoxdur.
Hara təklif olunub?
Bunu mən dəqiq bilmirəm sözün açıq, amma yəni onların tam normal fəaliyyət göstərmələri üçün şəhərdə mərkəzə yaxın yerdə yer təklif olunub onlara.
Tam fəaliyyət göstərmələri üçün.
Tam normal fəaliyyət göstərmələri üçün onlara müvafiq yer təklif olunub. Fəaliyyət qulu. İctimai Əlaqələr İnformasiya və Protokol Şöbəsi müdiri.
Xalq Yaradıcılığı evinin direktoru Sevinç xanıma da üz tutduq. Alo?
Bəli.
Uşaq Yaradıcılığı Mərkəzidir.
Bəli, bəli.
Sevinç xanım, bilmək istəyirdim, Aşıqlar Birliyinə verilən bina, yəni otaqlar necə yerdir?
Komitəsi öz başına olaraq heç bir zaman bizlə bir söhbət aparmadan, heç bir zaman bizlə dialoqa girmədən, heç bir bina bizə təklif etmədən, eyni zamanda bizə heç bir sərəncam göstərmədən binaya baskı yaptılar. Baskı. Bəstəkarlar ittifaqı bunu qəbul etmədi. Dedik biz onları mədəniyyətsiz qarşılamışıq. Çağırılmamış qonağı və o cür üzr istəyirəm ifadəmə görə hayasızcasına binaya girmək istəyən hər bir uşaq binasına bilirsiniz ki, belə girmək olmaz, sənəd lazımdır. Bu binaya baxış keçirdilər və özlərində təsdiq elədilər ki, buradan bu bina xoşlarına gəldi. Eyni zamanda arxa ağacında aşıqlar birliyi gəldi. Onlara da verilən yer zimni dvorik deyilən bir
qış sarayı.
Yeri daşdan olan, içində də üzr istəyirəm sanuzili olan, yəni tualeti olan və əl yuyulan yeri güya ki aşıqlara verirlər. Özünüz öz gözünüzlə gəlib baxa bilər. Gülünc bir şeydir. Bəstəkarlara da güya verirlər zalı. Halbuki bu zalda 4 qrup dalbadal dərs keçirir. 4 qrup.
Bəli.
Və eyni zamanda rayonumuzun bütün tədbirləri keçirilir burada. Bank istedadlı uşaqların, burada rəssamlıq qalereyası, burada dans konkursları və bu bizi şoka gətirdi, çıxartdı. Mən ilk məktubumu birinci xanımımı, hörmətli Mehriban xanıma vurdum. Sonra telegrama vurdum. Sonra da əmlak komitəsindən tələb etdim bizə cavab versin. Eyni zamanda birin Artur Rəsizadə canavlarına vurdum. Və bugün aşıqlarda rəhbər olan Zümrüt xanım mənə doğrudan da deyir ki, əmlak bizə bunu söz verir. Sizdə və burada da heç mümkündür onlara ah, otaq deyil ona.
Bu dəfə aşıq sənətinin, aşıq ifasının deyil, Aşıqlar Birliyindəki qalmaqalın izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki bələdçisi Aşıqlar Birliyinin sədri Zümrüt Məmmədovadır. Qalmaqala aşıqların da münasibətini öyrənmək istədik. Aşıq Altay Məmmədova zəng çaldıq. Alo, Altay bəy. Bu Aşıqlar Birliyindən Əmlak Komitəsi arasında qalmaqal yaranıb. Nədəndir bunun səbəbi nədir?
Aşıqlar Birliyini yəni binasından çıxartmaq istəyirlər. O binada bildiyimiz kimi tarixi binadır. Binada başqa təşkilatlar da yerləşir. Ancaq başqa təşkilatlara yer təklif eləyiblər. Bizim Aşıqlar Birliyindən başqa. Yəni bu da əmlakla yaranan mübahisə istər istəməz bu yaradıcı aşıqlarımızın, şairlərimizin yaradıcılığına da təsir göstərir.
Altay bəy, bəs o Qaracan Kərimli deyilən bir nəfər var. O kimdir? Aşıqlar Birliyinin sədrliyinə namizəd veririz.
O vaxtilə Hüseyin Arif bizim Aşıqlar Birliyinin təsisçisi olmuş, təşkilatçısı olmuş rəhmətli şairimiz Hüseyin Arifin vaxtında halter vəzifəsində çalışır Aşıqlar Birliyində. Sonra Hüseyin Arif rəhmətə gedəndən sonra qeyri-qanuni olaraq qurultay yox, iclas çağırır, özünü birliyin sədri kimi təqdim eləmək istəyib aşıqlara. Bunun da heç bir rəsmi əsası yoxdur. Nə nizamnamədə elə bir şey göstərilir ki, bunun səlahiyyəti ola bilər Aşıqlar Birliyini idarə eləməyə. Elə bir səlahiyyət yoxdur ümumiyyətlə.
Altay bəy, bəs
qeyri-qanuni olaraq Aşıqlar Birliyini ələ keçirib öz şəxsi manafeyi üçün istifadə eləmək istəyir bu xalqın böyük mənəviyyatı sayılan bu Aşıqlar Birliyindən.
İz davam edir. Qonağımız Aşıqlar Birliyinin sədri Zümrüt Məmmədovadır. Zümrüt
xanım, Dövlət Əmlak Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin şərhini eşitdiniz. Buna bir əlavəniz varmı?
Özünüz elə şahidə oldunuz ki, bunlar yalan danışırlar. Ona görə ki, mən çox təəssüf eləyirəm ki, elə sevindim ki, siz orada heç olmasa bir adamı telefon vasitəsilə tapdınız. Orada heç bir istəyir sədirdən tutmuş, mavindən tutmuş, adicə şöbə müdürünə kimi onların telefonları adicə kommutatorla da zənginə daim bağlıdır. Onların heç birinə düşmək mümkün deyil. Bu bir. İkincisi, mən çox təəssüf eləyirəm ki, dövləti təmsil eləyən şəxslər öz yerlərində deyillər. Yəni, onlar o vəzifəyə layiq deyillər. Onlar dövlət idarələrində məsul vəzifələri tutub, dövlətin adını bədnam eləyirlər. Yalan danışmaqla, sərişərsizliklə.
Qaracan Kərimliyə telefon zəngi çatmadı, Zümrüd xanım. İndi belə bir sual vermək istəyirəm ki, iki şəxs arasında ziddiyyətlər baxımından deyil, Aşıqlar Birliyinin ortaq çıxarları üçün bu konfliktdən çıxış yolunu necə görürsünüz?
Bilirsiniz, bu biz hal-hazırda Qaracan Kərimlini saxta möhür çıxararaq bizim aramızda bu qarşı durmanı Ədliyyə Nazirliyində Fazil Məmmədov bilərəkdən yaradıb. Vaxtı ilə onun bir mavini var idi, o dedi ki, gördünüz ki, AXC-ni biz necə mişarladıq. Elə həmin AXC-ni mişarlayan kimi, yəni həmin bu qarşı durmanı Fazil Məmmədov özü yaradıb, hal-hazırda da həmin təzyiqlər bizə olunmaqdadır. Birlikdə Yusif Qəmbərov mən zəng eləyəndə o mənə dedi ki, Fazil Məmmədov, yuxarıdan mənə zəng olunub ki, sən gedişimi Qaracanla gör. Dedim, əgər Qaracan ağacın altında oturub, sən Qaracanla yer verməyirsən, ged ver. Birlikdə biz oturub, biz fəaliyyət göstəririk. Biz də buradan çıxmayacaq, əgər bizə yerlə təmin eləməsəz. Deməli, belə çıxır ki, Respublika ancaq zvanoqlarla, müxtəlif məmurların xahişləri ilə, göstərişləri ilə idarə olunur. Burada qanunlar belə çıxır ki, işləmir. Mən məhkəmənin 3 instansiyasından keçmiş qərarlarım var ki, Azərbaycan Respublikanın Aşıqlar Birliyinin sədriyəm. Baxmayaraq ki, bu qərarlar mənim əlimdədir, Fazil Məmmədov Ədliyyə Nazirliyi bu qərarları saymırlar. Əgər bu qərarları saymırlarsa, mən APIA öz açıqlamamda bildirmişəm. Həmin bu 3 qərarı 3 küçüyün boğazına bağlayıb Ədliyyə Nazirliyinin qabağında bağlayacağım. Əgər dövləti demokratik bir ölkədə biz yaşayırıqsa, əgər dövlət qanunlarına biz hörmət eləyiriksə, ədliyyə kimi bir qurum məhkəmə qərarlarını saymırsa, o qərarlar mənə də lazım deyil.
Saz götürüm, dastan yazın hüsnünəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Buyurun,
buyurun.
Çox sağ olun, sizə minnətdaram. Çox sağ olun ki, heç olmasa bizim haqq səsimizi kimlərəsə ictimaiyyətə çatdırırsınız.
Aşıqlar Birliyi ilə Dövlət Əmlak Komitəsi arasındakı qalmaqalı araşdırmağa çalışdıq. Bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, bizdə qalın.
Bizim qalay
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə 101.7 FM-dən
Xalq xəbər
Ayda 101.7 manat Xalq xəbər
101.7 manat
Azadlığı nəyin gidinlə həm də qazan Xəbərimiz olmayan lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa onu dərhal
0-50-744-101-7 nömrəsinə
mesajla göndərin Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pul var bizdən.
Yeah! Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Tanınmışlar.
Bu gündə çəkiliş meydançısına gedəndə məndə o əqidə var ki, o gördüyün işlər bir qırağa, bax, indi sən təzə başlayırsan, gör nə edirsən. Mən deyirəm də, bəzən aktorların həyat yolu, yaradıcılıq yolu çox yavaş-yavaş olur. Vaxt etibarilə, rollar etibarilə. Amma mən, belə deyək də, elə bir ki, gecə yatdım, səhər durdum, gördüm ki, çox məşhur bir adam. Razılaşmışam. Bütün insanlar bəzən heç nədən özünü bədbaxt sayır. Təsəvvür edin, böyük bir sərkərdə rolunu oynayırsan. Amma o qədər məişət problemləri var evdə, eşikdə, nə bilim.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Dinləməyi unutmayın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Beləliklə mən, İlqar Rəsul, tanınmışlar verilişinin növbəti sayında elə növbəti qonağı təqdim edirəm. Bu dəfəki həm söhbəti incəsənət adamıdır. Azərbaycan kinosu deyəndə adı ilk yada düşən sənətkarlardan olan bu adamı keçmiş Sovetlər İttifaqının bir çox kino studiyaları filmlərə çəkib. Öz vətənində çəkildiyi filmlərə gəlincə düşünürəm ki, onları dinləyicilərə xatırlatmağa ehtiyac yoxdur. Yetər ki, kimliyini elan edim. Qalanı öz-özünə aydın olacaq. Seri xalq artisti Ələsgər Ələhbərovdan sonra o, Respublikada ən tez Azərbaycan xalq artisti adına layiq görülən aktyordu. 28 yaşında əməkdar artist, 34 yaşında isə xalq artisti adı ilə mükafatlandırılan həm söhbətim Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra da bir sıra mükafatlara layiq görülüb. Beləliklə, tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın xalq artisti, Dövlət Mükafatı Lauriyatı və nəhayət Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Rasim əlim, ilk növbədə bizə vaxt ayırdığınıza görə sizə minnətdarıq. Çoxdandır ki, yalnız tanış, amma köhnə tanış filmlərdə görünürsünüz. Nədir səbəb?
Valla, düzdür mən axır illər əvvəlki kimi intensiv çəkilməmişəm, amma bir neçə filmlərdə çəkilmişəm. Görükməməyin əsas səbəbi o irəli illərə kimi mən intensiv çəkilmirəm, çünki mən vaxtım, mən ildə 2-3 filmə çəkilirdim. Məlum səbəblərə görə bir neçə il ümumiyyətlə Azərbaycanda çəkiliş olmadı. Amma adda budda çəkilirəm. Bu yaxınlarda Hüseyin Cavid haqqında film oldu. Mən Hüseyin Cavidin rolünü ifa etdim. Və bu yaxınlarda göstəriləcək. Sonra yeni bir təklif almışam. Yəni adda budda çəkilirəm. Amma onun göstəriş meydanı elə bil daralıb, qısalıb. Yox, belədir təxminən vəziyyət.
Rasim əm, səhv eləsəm düzəldərsiniz, amma məncə Azərbaycan tamaşaçısının kütləvi şəkildə son yadında qalan bu həm ziyarət, həm ticarət filmindəki dənəduz obrazınızdır.
Yox, ondan sonra küçələrə səpmişəm, filmində çəkilmişəm, bir neçə filmlərdə çəkilmişəm.
Niyə o filmi xatırlatdım? Daha çox ekranlarda o, yəni həmin film nümayiş etdirilir.
Bu bəli.
Bax, Azərbaycan tamaşaçısının adətən qəhrəman kimi tanıdığı Rasim Palayev bu rolda özünü necə hiss edirdi?
Bilirsiniz, mən sizə açıqlayım ki, qabaqlar mənim seçim imkanım çox idi. Yəni, məsələn, mənə 4-5 senari təklif olunurdu. Xoşuma gələn, daha yaxşı rolları seçirdim. Axır illər o seçim imkanı yoxdur. İstər-istəməz bu aparat üçün darıxmışam, çəkilmək üçün darıxmışam. Bir də görürsən, heç ürəyimdən olmayan bir işə də razılıq verirəm ki, çəkilim. Çünki bir imkandır. Onu da buraxanda, yəni, bir də görürsən ki, o il heç çəkiliş olmur. Axı, məndə də 25 il təxminən elə olmayıb ki, mən çəkilməyim. Bu bir tərəfi deyil. İkinci tərəfi də, bilirsiniz, mən özüm müsbət mənfi qəhrəmanlara bölmürəm. Mən, məsələn, filmdə heç vaxt mənfi rolu oynayanda onu mənfi kimi oynamıram. Yəni, bu insandır, bu belə düşünür. Amma tamaşaçı buna öz fikrin deyil. Burada da rəhmətli rejissor Rasim Ocalov məni inandırdı ki, bizi həmişə mələk simalı insanlar aldadır. Bu da onun ümumiləşdirilmiş bir obrazıdır. Düzdür, mən çox təyənələr almışam tamaşaçılardan. Yəni ki, həm o sevinirəm ki, tamaşaçılar mənə o pis adamların rolündə görmək istəmir. O da onların mənə qarşı məhəbbətidir. Buna görə bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm o tamaşaçılara. Amma bəzən tamaşaçı səhv salır. Mən axı bir Rasim olaraq Babəki oynamışamsa, Nəsimini oynamışamsa, mən onlar deyiləm axı. Mən tamam bir adi bir insanım ve bir aktör kimi bir tipli rollerde tekrar olunmak korkusu olup her şey mende. Ama ben özümü karakterik aktör hissediyorum hele. Hatta ben içimden bir trajikomik rol oynamak arzusu da var.
Bu mələk simalı adam dediniz, yadıma Nəsimi düşdü. Nə verdi sizə Nəsimi?
Bilirsiniz, Nəsimi ona qədər düzdür, mən bir epizod filmdə çəkilmişdim. Bir rejissor vardı, çox Sovet İttifaqının ən belə sayılan rejissorlarından biriydi. Vitautas Jalakiyaviçus. O Azadlıq Şirin Sözdür filmi çəkmişdi. Sonra heç kəs ölmək istəmirdi. O vaxtı çox səs salmış filmlər idi. Və orada inanın mən o bir epizod rol oynadım onun filmində 70-ci ildə. Orada çox böyük ustadların saatlarla işinə baxdım. Bəlkə də bu mənim üçün böyük bir məktəb oldu. Sonradan da mən bu Nəsimiyə dəvət olundum. Düzü o vaxtı heç inandırıcı dördü mənim ona çəkilməyim. Çünki hətta o vaxtı Nəsiminin yubileyin UNESCO keçirdirdi və bunun üçün komissiya yaranmışdı. Komissiyanın rəhbərlərindən biri Həsən Seyid Bəylinə demişdi ki, kimi çəkirsən? Deyib bir cavan oğlan, deyib ki, risk eləmək vaxtıdır, bu UNESCO keçirdir, bu film təqdim olunacaq, sən bir təcrübəli aktör götür. O belə bu dərəcəyə qədər ciddi yanaşılırdı. Və mən çox inanmırdım ki, mənə verərlər. Sonralar uzun müddət rəhmətli Həsən Seyid Bəyli dəvət eləyirdi, o filmin epizodların bir-bir məşq elədi. O məşqdən sonra nəsə onda bir dərin inam yarandı və mən məni ora təsdiq elədi və mən çəkilməyə başladım. Ondan sonra mən çox filmdə yoxlanmamış çəkilirdim, dəvət edirdilər Sovet İttifaqının başqa-başqa studiyalarına, Orta Asiya. Yəni bu mənim elə bir ki vəsiqə verdi. Bu rol məni axına qoşdu məni.
Rasim Əli, bax, Azərbaycan tamaşaçısı sizə baxırdı. Bəs siz kimə baxırdınız Rasim Balayev olmaq üçün?
Axı, bu bir adam deyil. Çox insanların. Yəni, həyat qəbr evinə qədər öyrənə-öyrənə gediləsi bir yoldur. Yəni, bax, gözəl filmlərə baxa-baxa, mən demirəm, kör-körənə o vurulduğum aktorları təqlid eləmişəm. Hərədən bir şey, elə bir arı kimi, bilirsiniz, hər çiçəkdən bir qətrə və bunlar gəlib yığışır. Yəni, bu elə bir ki, adamın içində bir nüvə olur, bir atom olur və ən xoşbəxtlik də odur ki, sən bacardığın, istedadın olduğu peşəni seçəsən və o peşəni sevəsən.
Rasim Əlim, bax, ümumiyyətlə peşə nədir?
Peşə belə bir şeydir ki, ola bilsin ki, iraq olsun, təbii ki, adam bir dəfə ailə qurmalıdır. Görürsən, ailə qururlar, müəyyən xasiyyətlər düz gəlmir, bunu yenidən birini də qura bilərsən, bu şans ola bilər. Amma peşə qəbr evinə qədərdir. Yəni, bura gərək həvəslə gedəsən, iştahla gedəsən, vurğunluqla gedəsən. Və bu arada mən xoşbəxtəm ki, mən sevdiyim, vurulduğum, eşqim olan bir sənətə getmişəm. Bu mənada mən taleyimdən razıyam.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Cənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə Azərbaycanın Xalq Artisti Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Rasim Əlim, bəzən hətta kifayət qədər təcrübəli aktyorlar aktyor peşəsindən danışarkən deyirlər ki, bu çox məhsuliyyətli, ağır bir işdir. Yəni, daha çox səfasından yox, onun cəfasından danışırlar. Hətta övladlarının bu sənətə getməsinə razı olmadıqlarını bildirirlər. Eyni zamanda peşədən də əl çəkmirlər, onu davam elətdirirlər. Necə baxsız, doğru mu sevdiyin, getdiyin sənətin cəfası səfasından çoxdur, aktyor sənətinin?
Yox, səfası da var, cəfası da var, bəli. Təbii ki, bu sənətin səfası da var, cəfası da var. Amma bəzən adamlar cəfaya dözmürlər. Amma o vurğunluq olanda, eşq olanda o cəfaya dözür adam. Mən də çox əziyyətlər çəkmişəm. Özdə elə bir yerlərdə mən filmlerin çekilişinde olmuşam. Seherden akşamı kimi aç, susuz, şeraitsizdi, su yok, 50 derece isti, ağır paltarlar, yayda at sürmək, burada həm fiziki, həm psixoloji, bütün bu əziyyətləri çəkə-çəkə, həm də sən obraz yaradırsan, sən sifətində o çəkdiyin əzab olmamalıdır, oynadığın obrazın keçirdiyi o hissiyatlar olmalıdır. Sonra çox momentlər olur ki, müəyyən iş alınmır, müəyyən sənə badalaqlar olur, nə bilim, cürbəcür diqqətsizliyi olur, bunların hamısı nəzərə alanda bir görürsən ki, o sənət adamı ki, öz övladına məsləhət görmür, o bir geri baxır, görür o nələrdən keçib, bəlkə də o gözünə durur, deyir ki, ay dadı bir dadı, bu qədər əziyyəti mən heç razı olmazdım ki, mənim evladım keçirsin. Yəni, belə şeylər var. Sonra bizim bu filmlərdə çəkildiyimiz əziyyətin müqabiləndə aldığımız qanararlar çox simbolik.
Rasim əlim, bu Babə kifayət qədər tarixi şəxsiyyətdir, hətta dərsliklərdə də onun adı var. Yəni, 20 illik böyük bir mübarizə, 2 seriyalıq böyük bir film. Bilmək istəyirəm ki, Babəkə görə sizə nə qədər verdilər qanarar? Yəni, Babəkin qiyməti nə qədər idi?
O vaxt ki, pulundan təxminən 5.000-ə yaxın pul idi. Yəni, bir dənə ona 0-1 jiguli maşını almaq olardı. Amma gərək heç nə yeyib içməyirdin, heç nə geyinməyirdin, o 4-5 ayın qanarı. Yəni, çox simbolik, çox simbolik. Gərək bir filmdən elə bir qanarar, elə bir maaş alasan ki, ikinci film haqqında düşünməyə sənin imkanın olsun. Belə olmayıb. Tək mənim olmayıb, bütün sovet aktyorlarında belə olub. Məsələn, şərait olmayıb ki, səhər-səhər gedib at idmanı ilə məşğul olasan. Təsəvvür edin, böyük bir sərkərdər olan olursan, amma o qədər məişət problemləri var evdə, eşikdə, nə bilim. Bunları bir-birindən, hamısını yola vermək çox çətin olub.
Babək öz dövründə, deyək ki, öz hərəkətinin xeyrini gördü. Ən azı 20 il istədiyi kimi azad yaşadı. Belə də ki, hətta adı dərs kitablarına düşən tarixi şəxsiyyət oldu. Amma onun rolünü oynayan bir adam heç o obrazın layiq olduğu və yaxud onun yarısının qiymətini, qanararını ala bilmədi. Amma deyək ki, Cəsur Ürək filmində Şotland qəhrəmanını oynayan Mel Gibson, hətta William Wallace-un o vaxt qazandığından artıq xeyir götürdü. Yəni, burada daha çox xeyri aktyor götürür, nəinki həmin dövrün qəhrəmanı. Heç ağlınıza gəlibmi ki, bax, bu ölkədə yox, deyək ki, başqa ölkədə də olsaydınız, başqa cür olardı hər şey. Yəni, başqa cür yaşaya bilərdiniz.
Ola bilərdi. Nə bilmə, bu bir söz Allahın işidir. Ola bilsin, başqa ölkədə mən də olsaydım heç gəlib ortaya çıxa bilməzdim, bu da var. Bu bir qismətdir, talihin qismətidir. Sonra o kateqoriyalara bölürdülər insanları. Ya bu təzə başlayıb, buna çox pul vermək olmaz, bu gərək biraz işləsin. Bu da bir söz quruluşdan zaddan gəlib da qabaqdan.
Bu badalaqlardan danışdınız. Ən çox sizi narahat eləyən, bəlkə xətirinizə dəyən, bəlkə daha çox ağrıdan hadisə, yadda qalan hadisə olubmu?
Valla bir söz mən Nəsimi filmi ilə ki başladım, orada mənə elə bir sürətlə başladım ki, heç kəs mənə mane ola bilməzdi. Tez-tez o vaxt mənə cürbəcür qadınlara qoşurdular, ondan sonra tez-tez məni sədalarım güya restoranlardan gəlirdi, ondan sonra bir sürü kişiyə nə deyə bilərlər ki, yəni ya bu qadınları çox sevir və yaxud içkiyə meyillidir, bunlar hamısı yalanlıydı və mən də əvvəllə biraz əsəbləşirdim bundan, çünki mənim heç o onların dediyi şeylərə heç vaxtım yox idi, çünki mən o qədər bir gözümü açırdım, görürdüm ki artıq bir il keçdi və mən 3 filmə çəkildim, oradan oraya uçurdum, Orta Asiya, nə bilim, Moskvaya, bura-bura. Çox şükürlər olsun ki, onun arxasından getmədim mən. Yəni, onu böyük bir faziyə kimi qəbul eləmədim, dedim. Rəşid, deyirlər, qoy desinlər də. Amma belə bir yadda qalan tutalım ki, ki o mənim həyatımda sağlamlığıma mı, ya başqa şeyə kimi dərin iz bıraxsın, belə şey olmayıb. Biz yaxşı mənada həsəd yaxşı şeydir, məndə də var. Amma bu, təbii, bunun əndazəsi olmalı, bu gəlib. Paxıllıq hissinə, ondan sonra belə şeyə keçəndə o insanın bədbaxtçılığıdır. Çox şükürlər olsun ki, Məndə paxıllıq hissi olmayıb. Allah mənə verdiyi qismətlə razılaşmışam. Bilirsiniz, insanlar bəzən heç nədən özünü bədbaxt sayır. Çünki bunun iddiası ilə imkanları düz gəlmir və o insan nə hansı şəraitdə yaşayırsa yaşasın bədbaxtdır. Oğlum, 5 dənə villası var, 65 dənə maşını var, o deyir ki, məsələn, filan şeylə mənim olsun və onunla söhbət edəyəsən, görəsən, o bədbaxtdır, özün xoşbaxt adam saymır. Amma adam var, deyir, ayalım, mənə bir tən maşınım olsaydı, ayağımı yerdən götürərdi. Yəni, bunlarda nisbilik var və məsələn, məndə təhdəl şuur, elə lap cavanlıqdan belə bir hissiyat vardı ki, Allah məni sağlam yaradıbsa, ondan sonra əlim, ayağım yerində, gözüm yerində, yəni müəyyən görkəm veribsə, elə bunun özü böyük xoşbəxtlidir. Hər səhər durub özüm keş kimi köməyə olmadan işə gedirəm. Bunlar hamısı özü xoşbəxtlikdir. Yəni, adam bəzən xoşbəxtliyin içində yaşaya-yaşaya onu hiss eləmir.
Dediniz, qadınlara bağlayırdılar, amma sizin özünüz, görkəminiz, tanınmış aktyor olmağınız əlbəttə ki, az şey deyil idi və ola bilsin ki, sizi öz ağatlı oğlanına çevirən, idealına çevirən qadınlar da var idi. Heç hansısa təkliflər, deyək ki, zənglər, bəlkə məktublar?
Yox, olurdu, məndə o qədər mən özü Sovet İttifaqının hər yerindən, xarici ölkədən, Bolqariyadan, nə bilim, Macaristanına məktublar alırdım mən. O məktubların əksəriyyətini saxlayıram. Bunların içində sırf sənətimə verilən qiymətlər də vardı, sırf məhəbbət hissi ilə yazılan məktublar da vardı, zənglər olurdu, müxtəlif izləmələr olurdu, bəli, belə şeylər olub. Amma mən buna aludə olmadım. Küçədə gedəndə hamı baxırdı və mən buna pis baxmırdım. Bunların içində tutalım, ola bilsin mənə eşqlə, məhəbbətlə baxan adamlar da vardı. Sonra mən istəmirdim bunları qarışıq salam, çünki bəzisi elə bir filmdə gördüyü aktyor kimi baxırdı, mən niyə ona pis baxmalıyam? Yəni, bütün bunları şükürlər olsun ki, mən ayarlaya bildim və o müəyyən, o şirin hisslərə uyub yolumdan çıxmadım. Amma çox böyük şans vardı bu yoldan çıxmaq üçün.
101.7 FM
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilmişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın Xalq Artisti Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayevdir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Rasim əlim, bəs seçim imkanı geniş olan aktyorun özünə həyat yoldaşı seçməsi necə olub?
Belədir ki, mən elə öz istədiyim insandan həyat qurmuşam, indiyə qədər də ondan yaşayıram, yəni 37 ildir bir yerləşir. Yəni, mən məşhurlaşmağa qədər artıq mənim iki evladım vardı və ailəm vardı. Bəlkə də bunlar mən məşhurlaşmağa qədər olmasaydı, həyatım bir başqa cür olardı. Amma bunlar ki, artıq formalaşmışdı, mənim həyat yoldaşım vardı, uşaqlarım vardı, bir yuvam vardı və mən harada oluramsa olum, bu ailə haqqında fikirləşirdim. Çox yerə imkanım olanda onlarda aparırdım çəkilişlərə.
Bir vaxtlar heç kimin tanımadığı Rasim Balayev, Ağsu rayonundan sizdə səhv eləmirəmsə, sonra ora qayıdanda məşhur bir adamı aparırdı artıq. Münasibətlərdə dəyişiklik hiss olunurdu yəqin ki.
Təbii, bilirsiniz nə dərdi? Mən deyirəm də, bəzən aktyorların həyat yolu, yaradıcılıq yolu çox yavaş-yavaş olur. Vaxt etibarilə, rollar etmən. Amma mən, belə deyək də, elə bir ki, gecə yatdım, səhər durdum, gördüm, çox məşhur bir adamam. Yəni, küçədə gedirdim, heç kəs mənə baxmırdı, anda səhərsi gün mən gedəndə hamı baxır, bilirsiniz. Bu çox xoş bir hissiyatdır, amma çox şükürlər olsun ki, mən bundan bu...
Çaşmadınız.
Hə, bizlə çaşmadım, amma çaşa bilər adam. Çox şükürlər olsun ki, mən çaşmadım və çaşanları da görürəm, bəzən çaşırlar. Tamam, dəyişirlər özlərini aparmağı, ədaları. Xoşa gəlmək üçün demirəm. İnanın ki, mən bu gün də çəkiliş meydançısına gedəndə məndə o əqidə var ki, o gördüyün işlər bir qırağa, bax, indi sən təzə başlayırsan, gör neyinirsən. Budur mənim taliyim. Çünki gördüyün işləri unutmasan, insanda bir özünə arxancılıq yarana bilər və bu da təbii ki, sənin o yaradıcılıqla məşğul olan adamı mütləq mənfi təsir göstərər.
Maraqlıdır mənim üçün. Bir də görürsünüz ki, hansısa bir aktyor danışarkən deyir ki, səhnədə ölmək istərdim və yaxud da ki, kimisə səhnədə ölməsindən vurğunluqla danışır. Rəsmən necə fikirləşirsiniz? Səhnədə ölmək vacibdir, yoxsa yaşamaq?
Valla səhnədə mənə gəlir obraz yaratmaq lazımdır aktyor üçün. O ki, qaldı elə şeylər var ki, ölmək və yaxud bu dünyaya gəlmək bu Allahın verdiyi imkandır və o da haçan məsləhət bilər onda qalar. Yəni bu arzularla mən məşğul olmuram.
Səməndər Rzayev kim olub sizin üçün?
Səməndər Rzayev rəhmətli bu sənətin bir növ o vurğunluğumun üstünə benzin tökən, onu biraz daha alışdıran insanlardan biri olub. Hətta onun birinci kursda oxuyub, mən 11-ci sinifi qutarmışam o vaxt. Onun bir məktubunu saxlayıram. O məktub bugün tədris vasitəsi kimi institutda hər gün uşaqlara, bu sənətlə məşğul olan uşaqlara oxuna bilər. Yəni o vaxtı, təxminən 18-19 yaşında olan bir insanın yazdıqları, inanın o məktub məndədir.
Təxminən nə var o məktubda?
Yəni bir gərəkdir, özü sənətdə yox, sənəti özündə sevə biləsən, bu qabiliyyət səndə olmalıdır. Bu sənətə səndə eşq varsa gəl, yoxsa bu əzabdır. Səməndər Zəyib, çox təəssüf ki, 41 yaşında rəhmətə getdi və onun, mən deyərdim, potensial imkanlarının 30%-ni göstərə bildi, 70%-ni özündən apardı.
Rasim əlim, Ələskər Rəhbərovu nəzərə almasaq, Sovet dövründə siz yaş baxımından ən tez Azərbaycan xalq artisti adına layiq görülən aktyorsunuz. Əgər səhv eləmirəmsə, 34 yaşında bu ad almışsınız.
İnanın, o ad veriləndən təxminən 3-4 ay ilə telegramlar, məktublar adam alırdı. Bugün o qədər belə çox verilir ki, o qədər belə... Xalq artisti, mən belə edim ki, təqdim olunmamışam. Amma səhər gəldim qəzətdə oxudum ki, xalq artistiyəm mən də.
Və maraqlıdır həmin anın yaşamı. Çünki o vaxtlar çox çətindir bu adı qazanmaq.
Dəyişdiyimə görə, rəhmətli Heydər Əliyev Moskvaya gedəndə bir neçə adamlara ad verdi. Kino işçilərini təqdim eləyəndə mən də 76-da almışdım və fikirləşirdim ki, mən ən azı bir 90-cı ildə, 96-cı ildə üstündən bir 20 il keçər xalq artisti olaraq. Amma dəyişdiyimə görə, 6 il keçəndən sonra təqdim olunanda Heydər Əliyev bəs bu Balayev Rasim hanı burada və onlar tez mənim sənətlərimi şey edirlər belə o müəyyən mənim rollərimə xüsus simpatiyası vardı. Mən özümü hesab edirdim ki, o mənə tezdir. O etimadı elə bir ki, mənə verildi beh kimi və mən çalışdım ki, o doğruldum. İndi nə dərəcədə əlimdən gəldi bilmirəm. Belə, yəni o titullar, bilirsiniz, mən 10-15 il bundan qabaq bu arada Nazirlər Kabinetində bir iclas oldu, mən orada çıxış elədim ki, bu adlar insanların arasında nifaq salır, bəzən haqlı, bəzən haqsız verilir. Bunu adların yerinə o sənət adamlarına yaxşı pul verin, şərait yaradın, qoy yaxşı dolansın. Məsələn, bundan ötəri cəmaat başladı. Amma mən o fikrimdə yenə bugündə qalıram.
Amma deyilənə görə elə adamlar var ki, onlar bu addan ötürü əksinə öz vəsaitlərini sərf eləyirlər və ya buna hazırdırlar.
Olur, mən işləyirəm, qulağım çalır ki, məsələn, və ələ xüsus bu müğəndilər toydan zaddan yaxşı pullar qazanırlar və onlar razıdır ki, hansısa sumanı verib nəsə ad alsınlar. Bu olmasa, elə öz sənətləri ilə məşğul olarlar da bu adı neynirlər ki?
Onda bəs o necə olsun ki, bu ad həm də insan dünyasını dəyişəndə onun harada dəfn olunmasını istiqamətləndirir, istiqamət verir buna.
Hə, o da var. Hə, ki, bu xalq artisti bu Fəxri Xiyabanın, nə bilim, ikinci filialında basıdır. İşinə daxil verir. Məli gəl ki, ona o qədər əhəmiyyət yoxdur.
Siz adamlara özünüzü sevdirə bildiniz. Bəs sizdən bezənlər oldu mu?
Valla nə deyim. Məli gəl ki, mən özümü o dərəcəyə gəlib çatdırmamışam ki, ya tamaşaçımı, ya insanmı mənim hərəkətlərimdən bezsin. Məli gəl ki, elə bir iş görməmişəm. Bunu o adamlardan soruşsaydı daha yaxşı olardı.
Rasim, mən çox təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınıza görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm və dinləyicilərə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, dözdülər bizim söhbətimizə qulaq astılar. Artıq mən 60 yaşına yaxın bir yaşda yaşayıram və arzu edirəm ki, bir neçə il Allah Taala mənə baba yolu versin, bir neçə obrazlarda yaradıb tamaşaçılara təqdim edeyim.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin daha bir sayı başa çatır. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın Xalq Artisti Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayev idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.